Knjiga Put srpskog jezika i pisma, profesor dr. Jelice Stojanović, koja je nedavno objavljena u prestižnoj ediciji Plavog kola Srpske književne zadruge, a ubrzo i nagrađena priznanjem Vukove zadužbine za nauku u 2016. godini, predstavljena je pred brojnim auditorijumom u Nikšiću 5. marta 2017. godine. Predstavljanju knjige dr. Jelica Stojanović, koju je na sveradosni praznik Nedelje pravoslavlja u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog organizovala Crkvena opština Nikšić, prisustvovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop budinjansko-nikšički gospodin Ionikije. O naučnom radu Jelice Stojanović, predavača na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću i njenom značaju po očuvanje srpskog jezika i pisma u Crnoj Gori, govorili su protojerej magistar Slobodan Jokić, dr. Mihajlo Šćepanović, dr. Ivanka Antović, dr. Drago Perović, te dr. Miloš Kovačević. Na kraju promocije koju je vodio magistar Milorad Durutović, sabranima se obratila i Jelica Stojanović, zahvalivši izdavaču Srpskoj književnoj zadruzi, pokroviteljima izdanja Manastiru Ostrogu, Srpskom kulturnom društvu Slovo Ljubve iz Bara, profesoru Milošu Kovačeviću, učesnicima promocije i svima koji su na putu srpskog jezika i pisma, a profesor Radinko Krulanović je pročitao odlomak iz svog zapisa o Nikšiću.
Dobrodošli na promociju nedavno objavljene knjige Put srpskog jezika i pisma, kojom nas je umna i vrla profesorka Jelica Stojanović, kao i mnogo puta do sada, oplemenila, obogatila naše znanje i našu nauku i, što je najvažnije reći, ohrabrila da ostanemo vjerni i istrajni na putu srpskog jezika i pisma. Knjiga je objavljena uoči Beogradskog sajma knjiga i to u prestižnoj ediciji Plavog kola Srpske književne zadruge. Nedugo nakon objavljivanja knjiga dobija Vukovu nagradu koju dodjeljuje Vukova zadužbina za izuzetan doprinos srpskoj kulturi i nauci. Suvišno je isticati da su oba priznanja apsolutno zaslužena, ali nije suvišno naglasiti da ih je profesorka zaslužila ne samo ovom knjigom, već svojim ukupnim dosadašnjim univerzitetskim i naučnim radom. O njenom naučnom radu, o njenom značaju po očuvanje srpskog jezika i pisma u Crnoj Gori večeras govore protojerej magistar Slobodan Jokić, dr. Mihajlo Stjepanović, dr. Ivan Kantović, dr. Drago Perović, dr. Miloš Kovačević. Naravno, čućemo najzad i samu autorku. Ja sam Milorad Durutović, voditelj ove večeri. Moja uloga je dakle skromna, ali radost neizmjerna što mogu večeras tokom ove promocije i sam da iskažem svoje najdublje poštovanje i zahvalnost prema svemu što je za srpsku nauku u Crnoj Gori i na širem prostoru radila profesorka Stojanović. Dakle, dok smo još uvijek na početku ove večeri, koristim priliku da pročitam biografiju koja prati ovu knjigu. Jelica Stojanović rođena je na Dubravi Šipačno, Nikšić, 1966. godine. Studije srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti upisala je 1984. a završila 1988. na Filozofskom fakultetu Nikšiću. Godine 1989. upisala je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu Beogradu, a magistarski rad obranila je 1993. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Ortografske i jezičke karakteristike četvoroevanđelja iz manastira Nikolca iz Bijelog Polja odbranila je 2000. na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1991. godine radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za srpski jezik i književnost, kasnije studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. U zvanje docenta izabrana je 2001. u zvanje vanrednog profesora 2006. a u zvanje redovnog profesora 2012. godine. Dvije školske godine radila je kao lektor i predavač srpskog jezika u Rusiji na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu na katedri za slavistiku. Od 2004. radi kao gostujući predavač u Kosovskoj Mitrovici, a od 2010. u Foči Republika Srpska. Predaje istoriju srpskog jezika, staroslovenski jezik i savremeni srpski jezik na stranim odsecima, kao i crkvenoslovenski jezik i uporednu gramatiku slovenskih jezika. Saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti od 2000. godine, član Matice Srpske u Novom Sadu od 2004. sekretar odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori od 2010. godine. Član je naučnog društva za negovanje i proučavanje srpskog jezika Beograd od 2001. godine, član odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge od 2013. član odbora za normiranje i standardizaciju srpskog jezika, član odjeljenja za jezik i književnost Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Objavila je 3 knjige, Ortografija i jezik Bjelopoljskog četvoroevanđelja, Srpski jezik između istine i obmane, sociolingvistička analiza stanja u Crnoj Gori u koautorstvu sa Dragom Bojović, Putevima srpskog jezika i ćirilice. Objavila je preko 100 naučnih radova, više od 50 stručnih i popularno stručnih radova i priloga, učestvovala na 60 međunarodnih i 30 domaćih naučnih skupova. Naučne preokupacije i interesovanja vezani su za oblast istorije srpskog jezika. Politički projekti u vezi sa statusom i identitetom jezika, srpskog jezika, u posljednje vrijeme, naročito u Crnoj Gori, uslovili su da polje interesovanja veže i za ovu problematiku, sa težnjom da se savremeni procesi sagledaju i predstave sa lingvističkog i sociolingvističkog stanovišta, te sa stanovišta jezičke politike kroz historijski i savremeni aspekt, čega je rezultat i ova knjiga. Dakle, i ova biografija ovakva kakva jeste, zaista je impresivna, ali bi se ona mogla i tekako proširivati. Ja ću pokušati tokom ove večeri da ukažem na još neke važne pojedinosti koje može biti za potrebe jedne naučne biografije nijesu relevantni, ali za potrebu našeg pamćenja i našeg svjedočenja kakvih sve posvećenika u ovom vremenu imamo i koliko važnih i tekako je vrijedno pomena. Sada pozivam magistra Slobodana Jokića da nam se obrati, jer osim srpskog jezika na konstantnom i posebnom udaru nalazi se i naša Srpska pravoslavna crkva, te iz tog razloga i zbog toga što smo u ovome domu imamo mnogo razloga da damo prvenstvo našem cijenjenom magistru Slobodanu Jokiću. Izvolite.
Hvala, vaše preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, gospodo hrišćanska. Zahvaljujem na ovoj časti da ovdje večeras govorim pred vama, koju mi je ukazala Jelica Stojanović. Ljubav je prva Božja riječ, prva misao koja je prošla njegovim umom. Rekao je neka bude svjetlost i bila je ljubav. I sve što je stvorio bilo je dobro i htio je da ostane tako kakvo je. I ljubav je izvor svega, vladarka svega. Ove riječi velikog norveškog pisca i nobelovca Knuta Hamsuna svedoče najveću istinu, a to je da je Bog ljubav i da je izvorište ljubavi. Njegovo samo biće je ljubav. Bog slobodno i iz ljubavi stvara svijet čovjeka. Bog hoće da čovjek postoji. I upravo ljubav i sloboda u čovjeku će postati ono što zovemo ikona Božija. Opet ta ikona Božija daće čovjeku mogućnost da postane stvaralac, sagovornik, savjetnik, prijatelj i drug Božji, upravo ono zašto je naznačen i zašto je stvoren. U tom ljubavnom dijalogu čovjek postaje ličnost. Kao ličnost postoji kao konkretno, jedinstveno i neponovljivo biće. Njegova jedinstvenost i neponovljivost stvaraju njegov identitet. Identitet čini različitim jednim čovjeka od drugog. Tako isto i sa narodima. Narodi kroz svoje postojanje i svoju istoriju stvaraju identitet. Jedinstvenost i neponovljivost čine da budu različiti od drugih naroda. Identitet jednog čovjeka se ogleda u njegovim vrijednostima, koje su prije svega vjera, duhovnost, nacija, tradicija, umjetnost, kultura, a kao najljepši izdanci jednog identiteta projavljuju se jezik i pismo. Narod svojim jezikom govori, a pismo zapisuje i izražava sve što je od vječnosti i za vječnost. kada se identitet i integritet jednog naroda nađu u opasnosti, da budu razbijene ili čak izbrisane iz istorije svijeta, onda narod iz sebe rađa velike ličnosti. Te ličnosti staju na braniku odbrane. Te ličnosti postaju lideri. A srpski narod u Crnoj Gori iznjedrio je u ovim smutnim i teškim vremenima, kada ovaj svijet pretenduje da postane dolina plača, jednu izvanrednu ličnost. Ta ličnost je profesor dr. Jelica Stojanović. Ona je kao profesor istorije srpskog, staroslovenskog, crkvenoslovenskog i savremenog srpskog jezika, koja vaspitava i obrazuje generacije studenata, pozvana i prizvana od svog naroda da u jednom trenutku stane na braniku srpskog jezika i srpskog pisma. Ona je na taj poziv odgovorila svojom ljubavlju, slobodom i prije svega svojom stručnošću. Stala je i dalje stoji ponosito na braniku osveštanog jezika i pisma, kako ih ona naziva. Ona nema samo bistar um, široko i sjajno obrazovanje i kulturu, već ima duboki i lični osjećaj i duhovno viđenje hrišćanstva, pravoslavnog i svetoslavskog identiteta, kojem su jezik i pismo jedno od najljepših i najznačajnijih obilježja, kojim pišemo svoju sveštenu istoriju i bogoslužbene knjige, a koji nas čine onim što jesmo i što možemo i ostati ako želimo, kao naroda trajemo i svjedočimo i da se sjećamo i da tako naživimo teška iskušenja koja su pred nama. Knjiga Put srpskog jezika i pisma, koja je nastala u godinama kada se ogoljena politika nadomješta i nameće nauci, a falsifikati istini, kako se kaže u napomeni u ovoj knjizi, predstavlja pravu i najljepšu riznicu u kojoj se nalaze sva istina i ljepota koje imaju srpski jezik i srpska ćirilica kroz svoje vjekovno nasljeđe, a opet u kontekstu današnjih kretanja i prilika. O svim prilikama i neprilikama sa kojim se susretala ćirilica od njenog prvog imenovanja do danas, najbolje nam autor ove knjige pokazuje kroz dio koji je nazvan Kontinuitet, rasprostiranje i status srpske ćirilice kroz vjekove i danas, koje bih, ako na to imam pravo, posebno izdvojio. O sadržaju knjige dalje neću, jer će mnogo bolje i stručnije govoriti naredni besednici. Ono što mogu reći je to da ova knjiga predstavlja samo jedan buket, ali veliki, predivni, veličanstveni buket iz Jelicinog vrta ljubavi i znanja u srpskom jeziku i pismu, koja ona nesebično daruje prije svega svome narodu, ali i svim ostalim narodima koji imaju uši da čuju i oči da vide i da čitaju. Ja ću još samo jednom ponoviti da je Jelica prava sokolica koja je nadvila svoje krila na svojim ptićima, koji su jezik i pismo, da ih čuva od svega onoga što dolazi iz polja i što ih može nauditi. Ima hrabrost i odvažnost sokola, a srce i tanano srne. Ona svoj jezik i pismo naziva svojom ljubavlju i kao da kroz usta oca Justina izgovara riječi. Ne vređajte ljubav u meni i vređajte moju jedinu besmrtnost i moju jedinu vječnost, a usto moju jedinu besmrtnost i večnu vrednost. Jer šta je vrednost ako ne ono što je besmrtno i večno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i večna. To mi je sve. Ja time i osjećam i mislim i gledam i čujem i vidim i znam i živim i besmrtujem. Kad kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sa svoje besmrtna osjećanja, sa svoje besmrtne čežnje, sa svoje besmrtne živote. Sa tim, ja sam iznad svih smrti, iznad svih nebića. Ja, srebrnasta, srna, nežna, srna, usplahirana. Na kraju, da se sjetim svoga ili Jelicinog prijatelja i da kažem da bi možda opet bilo bolje da sam čutao i tišinom vam govorio. Hvala.
Zahvalnost ocu Slobodanu Jokiću. Ja ću ponoviti još jednom da je profesorka Jelica sokolica i srna. Pa ću pokušati to gotovo metaforičko sagledavanje ličnosti naše drage profesorke da ilustrujem iz jednog drugačijeg konteksta, da bih isto to potvrdio. Kada sam počeo da studiram srpski jezik u Nikšiću, jedna od prvih preporuka koju sam čuo od starijih kolega glasila je otprilike ovako:
slušaj, Brucoš, kad položiš staroslovenski jezik, tek tada si završio fakultet. Što se u mom slučaju, a i u slučaju mnogih drugih, i tekako potvrdilo, ali sam sticajem okolnosti bio u prilici da veoma dobro upoznam nekih 10 generacija studenata srpskog jezika i gotovo sam uvjeren da danas ni jednog među njima nećemo naći koji na pitanje kod koga je najlakše položiti ispit ne bi odgovorio kod Jelice Stojanović. Dakle, taj lijepi paradoks govori puno o ovome što sam nagovijestio, ovom dopisivanju biografije i ovom dopisivanju ove metaforike koju smo malo čas čuli. U pogledu nauke, profesorka je beskompromisna i bez pristojnog znanja i vladanja, kod nje se ispit nije mogao položiti. Ali je s druge strane u jednom pedagoškom smislu bila daleko najtolerantniji profesor s najviše predusretljivosti i za nas mnogo puta smo to govorili sa veoma puno majčinske ljubavi. Mi smo je tako i doživljavali i zato se radujem večera što je vaše prisustvo ovako brojno koje, vjerujem, i to u mnogome potvrđuje. Veliki naš saborac na putu očuvanja srpskog jezika je i doktor Mihajlo Štjepanović, zato pozivam sada i njega i da kažem, vjerujem da to svi, većina dijeli moje mišljenje, da je to najveći šarmer srpske lingvistike.
Vaše preosveštenstvo, časni otac Srpske pravoslavne crkve, dragi moji, drage moje sestre i drage moje braće. Dosta puta sam zborio s ovog mjesta, a malo od toga zapisao i malo od toga ostalo zapisano. Tako da sam kod svojih kolega dobio nadimak onaj koji zna da zbori, a ne umije da piše. Pa sam ja ono što sam namijenio večeras i što sam imao u mislima da kažem, ipak stavio na papir za svaki slučaj, makar da potvrdim ovu činjenicu koju je rekao kolega Durutović. Lijepo je to čuti, ali treba dosta činjeničkog materijala da bi se to i potvrdilo. Moje večerašnje obraćanje vama sam naslovio kao blagorodno lingvističko prezime Stojanović. Sad će, naime, skoro cijel vijek biti namiren od kako je Ljubomir Stojanović uradio moćnu monografiju Vuka Radžić, čime se najbolje odužio i svom hercegovačkom prethodniku, a i pokazao se kao najbolji Vukovac. Njegovim pregalaštvom Vukova reforma je, kao i Vukov rad na stabilizaciji srpskog jezika i njegovog ćiriličkog pisma, na najjasniji način predstavljena srpskim filolozima i srpskoj naučnoj i kulturnoj javnosti. Tako je sve donedavno prezime Stojanović u uže stručnoj srbistici oslanjano na ovog neumornog Udžičanina. Mora se reći da mu se ni lokalni, ni veliki srpski politički moćnici i drugi političari nisu blagovremeno odužili, jer su njegove kosti dugo trunule u Republici Češkoj, bez obzira na činjenicu što njegovo prezime i danas isijava iz srpske opšte filologije i što se ni jedan rad o reformatoru srpskog jezika i njegovog ćiriličkog pisma ne može zamisliti bez oslonca na monografiju o Vuku Ljubomira Stojanovića. Prezime Stojanović je ponovo prošle godine, dakle vijek poslije Ljubomira, isijalo iz savremene srpske filologije i nagovijestilo da srpski narod nije uzalud iznjedrio izreku gdje je vrelo, tu će i kapati. Naime, prošle godine je na srpsko lingvističko nebo izronilo ime Jelice Stojanović, koja se u prestižnoj biblioteci, poetski je rečeno, pod plavom povezačom Srpske književne zadruge pojavila knjiga Put srpskog jezika i pisma, 108. kolo, knjiga 726. Ako znamo da je Srpska književna zadruga osnovana 1892. godine i da ju je Čikajova Zmaj inicijale nacrtao i da su prije Jelice Stojanović u ovoj ediciji se pojavila samo trojica velikana srpske lingvistike, Aleksandar Belić, Pavle Ivić i Miloš Kovačević, onda je svakako knjiga profesorice Stojanović veliki datum u srpskoj filologiji. Ako znamo, a što je dobro da znamo, da se među korice ove plave biblioteke Srpske književne zadruge teško useljava onda je pojava ove knjige svakako zaslužila da se i ovako javno proprati i da se o njoj javno i prozbori. Čitaoci u sadržaj knjige uvodi predgovor profesora Miloša Kovačevića, koji na skoro 50 strana koncizno i akademski dosljedno obrazlaže osnovne naučne postulate u tematskim krugovima ove knjige. I to prije svega na kontekstualnoj ravni činjeničkog materijala, osvjetljavajući naučne domete knjige za polzu koju ova knjiga ima i za sadašnjeg, a koju će imati i za budućeg čitaoca. Reflektivnost samog uvoda na određen način upoznaje neupućenog čitaoca na koji način blagovremeno i bez čitalačke muke može da sagleda analitičke zamahe u tekstu profesorke Stojanović kao autora i da na taj način otkloni sve one pretpostavljene nedoumice koje bi ga naslov knjige udaljio od njenog sadržaja. S druge strane, ovaj uvodni tekst za uže stručnu javnost nastavljen samo kao predgovor, oslikava i širu kontekstualan same knjige profesorice Stojanović i time upotpunjuje njenu unutrašnju metodološku arhitektoniku, čineći sa sadržajem knjige jednu neodvojivu cjelinu. Jelica Stojanović je sadržaj svoje knjige strukturisala u 6 tematskih cjelina koje su nastavljene ovim redom. Vukova reforma srpskog jezika u kontekstu dvaju principa, piši kao što govoriš, i opće nepravilnosti. Jezik Dubrovnika u istoriji srpskog književnog jezika u osvjetljenju Milana Rešetara, kontinuitet, rasprostiranje status srpske ćirilice kroz vjekove i danas, Prvi svjetski rat, odnos prema ćirilici i drugim srpskim nacionalnim simbolima, identitet i status srpskog jezika u Crnoj Gori, istorijski i savremeni aspekt. I zaokruženi srpski jezik u Crnoj Gori na kraju u ogledalu lingvistike i politike. Svaka od ovih 6 tematskih naslova je studija za sebe. I sam onaj ko ima posebnu darovitost mogao je da ih uveže u cjelinu knjige. Pa zbog toga ovako ozbiljne knjige, kao i ovu, prate precizni registri pojmova i imena koji se javljaju u ozbiljnim izdanjima, što je nezaobilazna prečica do čitaoca. Pod teme naslovljenih poglavlja ili glavnih tema uvode čitaoca u istorijat i u sve stramputice kroz koje je srpski jezik prolazio i prolazi u svom razvoju od Vukovog vremena i prije Vuka do današnjih dana. Moglo bi se napraviti luk od srednjeg vijeka do današnjih dana. Kao osoben vjernik naučne činjenice, profesorica Stojanović je pokazala na koji je način Vuk Karadžić, razvijajući sopstvena znanja iz srpske filologije, stabilizovao srpski jezik, njegovo pismo i njegovu morfonološku strukturu. Tako, na primjer, autorka će na onako uzgledno napomenuti da se Vuku ponegdje i u sopstvenom jezičkom izrazu omakla upotreba foneme H, što indirektno potvrđuje Vukovo izuzetno i neponovljivo jezičko osjećanje, kako je i autorka ove knjige, za srpski jezik i njegovu strukturu, jer je povratkom ove foneme stabilizovao morfonološku strukturu srpskog jezika do dana današnjeg. Odnos, na primjer, prema jeziku Dubrovnika i dubrovačkom govoru u radovima Milana Rešetara u širem istorijskom i dijalekatskom kontekstu, autorka ove knjige je preslikala i narekli bismo objašnjenje početnih, a i završnih udara brutalne političke neiskrenosti prema srpskom jeziku na opštem južnoslovenskom prostoru. Tada je čista govorna baza Dubrovčana pripisana Hrvatima, bez obzira na činjenicu što joj nije kumovao Milan Rešetar, nego srpski i hrvatski komunisti. Iz tog vremena, to jest od osvita 20. vijeka na ovamo, profesorica Stojanović prati stradalački put opstanka srpskog jezika i njegovog ćiriličkog pisma na južnoslovenskom prostoru. Tu je nezaobilazna slika stradanja i srpskog naroda i njegovog jezika i pisma u Velikom ratu, koje se nekako prenosila na kraj 20. i početak 21. vijeka. Velikani srpske inteligencije na svim srpskim govornim područjima su kroz svoje promisli trasirali put opstanka srpstva preko oslobođenja ka ujedinjenju. Iz današnjeg vidokruga možemo unekoliko, ali ne zastalno razumjeti i Nikolu Pašića i Jovana Ristića i knjaza i kralja Petrovića, da male srpske države nisu mogle opstajati razdijeljene i obesmišljeno posvađane, ne naročito na balkanskom prostoru. I upravo što su velikani srpske misli kroz cijeli vijek provodili za dobrobit svoga srpskog naroda, to su njihovi potomci, a naši savremeni političari sve obesmislili na početku 21. stoljeća. I to profesorica Stojanović in u zagradi direktno pokazuje analizirajući procese izgona srpskog jezika i njegovog pisma sa tla Crne Gore. Metodološki precizno, činjenički pouzdano, naučno potkrijepljeno, jezički jasno izloženo i sve to kroz istorijski kontekst upotpunjeno jasnim izvorima, profesorica Jelica Stojanović naučno i znalački osvjetljava i put iz stramputice srpskog jezika i njegovog ćiriličkog pisma u posljednje skoro 200 godine. Knjiga o kojoj sam večeras progovorio ostaje kao prepoznatljivo obilježje razvoja srpskog jezika i njegovog ćiriličkog pisma. To je jedno značajni doprinos srpskoj filologiji i srbistici uopšte, a njenom autoru donosi blagorodnost srpske filologije za trud, koji je i njen isto prezimenjak sa početka mog obraćanja započeo prije jednog vijeka. I to bi bilo dovoljno za radni vijek jednog profesora. Mada srpska filologija od profesorice Jelice Stojanović s razlogom i ne samo na osnovu ove knjige i na osnovu samo nje očekuje nove doprinose za dobrobit svog srpskog otačestva. Hvala.
Zahvalnost i profesoru Stjepanoviću. Istina i prirodno je da večeras govorim o ovoj knjizi iz konteksta lingvističke nauke, ali ono na šta vrijedi ili ja tek sada samo apelujem jeste da ova knjiga mora postati veoma važna i za istorijsku ili historiografsku nauku i pogotovo za enciklopedistiku. Šta više, ja sam uvjeren da se dalji razvoj srpske enciklopedistike, evo i tih naših enciklopedija koje ni na početku ovoga vijeka još ne uspijevamo da završavamo, morala bi itekako da računa na ovu knjigu. Jako je, kako rekao, pa da ponovim, profesor Stjepanović šarmantan. Sigurno najšarmantniji govornik večeras jeste profesorka Ivanka Antović, tako da pozivam najljepše.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, poštovani sugrađani. Veliki Fjodor Mihajlović je rekao: za neke vrste ljudi nauka je kapital u rukama. A u knjizi Jelice Stojanović Put srpskog jezika i pisma naučni kapital i autoritet se jasno uočavaju. Ova knjiga je naime u prvom redu naučna, ali u određenim poglavljima ona je i udžbeničkog i popularnog karaktera. Mnogo je razloga koji je čitaocima preporučuju. Vjernim da bi uživali, nevjernim da bi došli k poznanju naučnih istina. U njoj nema izmicanja. U kukama ćiriličnih slova sve je razmagljeno, a svi parametri povezani kako bi se dobila cjelovita slika. Kroz 7 osnovnih cjelina autor nas naučnim principima lingvistike, dijakronim i sinhronim, teorijskim i empirijskim pristupom vodi drumom jezika srpskog i njegovog pisma, pokazujući koliko su naučno neutemeljena parčar ceste iza njegovih vještačkih okuka, koliko u njima nema istinskog drumovanja. Logično i naučno, ali i intuitivno, oštroumno i pronicljivo, to je s Paskalovim geometrijskim i oštroumnim duhom, suprotstavlja se neistinama i falsifikatima, a time i manipulacijama. Refleksijom prošlog na sadašnje i refrakcijom sadašnjeg u prošlo rasvetljava i čitaocima približava ono što se sa srpskim jezikom danas dešava, ali i ono što je tome prethodilo. O putevima jezika srpskog satkanim od tramputica, kako to definiše autor predgovora profesor Kovačević, na kojima se mijenjaju kako shvatanje nacionalnog, tako i odnosa nacionalnog i jezičkog, a sve kao posljedica nacionalnog državnih projekata suprotstavljenih naučnim i historijskim činjenicama, Jelica Stojanović piše u prvoj cjelini Srpski jezik i državno-nacionalni projekti u 19. i 20. vijeku. Autor ovakva previranja posebno razmatra u pogledu štokavskog dijalekta, prikazujući kako se od Vukovih štokavaca došlo do stvaranja srpsko-hrvatskog jezika, što je na prostorima bivše Jugoslavije poslužilo kao odskočna daska za nove političko-jezičke projekte. U drugoj cjelini Stojanović nudi edukativno i različitim populacijama čitalaca razumljivo štivo o Vukovoj reformi srpskog jezika u kontekstu dvaju principa – piši kao što govoriš i opće nepravilnosti. Sa jezikom Dubrovnika u istoriji srpskog književnog jezika i intenzivnim prisustvom lingva servijana, ali i sa time da naučnik mora biti naučnik koliko god to teško i zahtjevno bilo, posebno u vremenima kad su naučne istine nasuprot političkim podobnostima i isprojektovanim opet političkim interesima, autor nas upoznaje kroz bogata sistematska istraživanja i naučne polemike najboljeg poznavaoca jezičkih prilika u Dubrovniku, Milana Rešetara. Kakav je istorijski kontinuitet ćirilice i njeno imenovanje, gdje, kako i od strane koga je podrivana u prošlosti i sada, Stojanović razmatra u narednoj cjelini. Na to se nadovezuje i uticaj svjetskih neprilika i Prvog svjetskog rata na ćirilicu i ostale srpske nacionalne simbole. Sve ovo predstavlja naučno utemeljen osnov i uvod u završne cjeline koje autor posvećuje posljednjoj stramputici srpskog jezika, to je srpskom jeziku u Crnoj Gori, njegovom identitetu i statusu i njegovom lingvističkom i političkom liku. Stramputici bez opravdanja u onim ranijim previranjima u kojima se nacionalno vezuje za vjersko, a religijsko preovladava nad jezičkim. Naime, u prvoj cjelini autor razmatra kako je u Hrvatskoj imenovan jezik, preko deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine, čime se narodu, a vidjet ćemo potom i naciji i državi, daje pravo da jezik zove svojim imenom, što je kasnije imalo uticaja i na dešavanje u Crnoj Gori i tvorenje takozvanog crnogorskog jezika, istina sa nešto drugačijim tokom. Ne prepuštajući ništa slučaju, autor nam kroz ovu knjigu jasno pokazuje da ne politika, već lingvistika kodira jezik, kao što, na primjer, genetika kodira prenošenje nasljedne informacije na potomstvo. Da nasljedna informacija nije sadržana u, na primjer, lizozomima, da se mitohondrijalna DNK nasljeđuje od majke, Y kromozomska od oca na sina, autozomalna od oboje, te da se individualnost i osobenost, to jest identitet jezika, ne determiniše nominalistički, pukim unošenjem nekog imena u ustav, kada to nije rezultat utemeljenih i na lingvistiku snažno oslonjenih sociostudija i prave jezičke politike. Pokazuje da se identitet jezika određuje strukturnim, genetskim i komunikativnim kriterijumima, što je prvo izbjegnuto, a potom pogrešno primijenjeno, interpretirano u normiranju takozvanog crnogorskog jezika. S obzirom da tvoreni jezik u Crnoj Gori istorijski nije utemeljen, on bi trebalo da ima, to jest da je stekao neke osobenosti koje su ga naprasno odvojile od srpskog jezika i determinisale kao drugi takson u odnosu na srpski jezik koji jeste istorijski i strukturno tipološki utemeljen u Crnoj Gori, što autor u ovoj knjizi predstavlja naučnim argumentima uz razmatranje stvaralaštva čuvenih lingvista kako iz ranijih vremena, tako i savremenika. Tako razmatra i spomenike srpsko-slovenskog jezika sa primjenom do resavskog, to je straškog pravopisa, ali i iz perioda resavske pravopisne škole i poslije resavskog pravopisa, karakterističnog po prožimanju obje pravopisne tendencije, arhaične glagoljske i novije ćirilske. A šta su nametnute osobenosti tvorenog jezika? Bez oca, bez majke, samo sa adresom. Kao što je danas sigurno da neprisustvo, odnosno prisustvo horde, to jest kičme, jeste ograničavajuće za beskičmenjake i kičmenjake, odnosno kako ih je još Aristotel podijelio, one koji nemaju i one koji imaju crvenu krv, sigurno je i da u pogledu jezika granice sadašnje Crne Gore nijesu ograničavajuće. Autor prikazuje koliko je dijalektski izdiferencirana teritorija Crne Gore, ali i da njene teritorijalne granice nijesu istovremeno i granice dijalektskih izoglasa, već su oni karakteristika i jezičkih prostora izvan njenih granica. Dijalektski glasovi jezičkog jezika ne mogu se proglašavati fonemima drugog nejezičkog, kao što se žargon ne može predstavljati jezikom. Naime, u rodoslovu tvorenog jezika, krenuši od redom škola, bankomata, bilborda, jelovnika, ustava, savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, zakona o državljanstvu, formiranje studijskog programa za crnogorski jezik, došlo se i do pravopisa, čak dva, i gramatike i rječnika crnogorskog jezika. U osnovnim načelima pravopisa koje autor razmatra i opovrgava navode se glavne osobenosti tvorenog jezika, a one, autor dokazuje, nikako ne mogu biti njegove autapomorfije, to je stečene, a svojstvene samo njemu. Prvo načelo se tiče opšteg jezičkog sloja svih autohtonih crnogorskih građana kao zajednički model za crnogorsku standardno jezičku normu. Ako zanemarimo biogeografsku definiciju po kojoj su autohtone vrste, one prirodno, dakle bez antropogenog uticaja, prilagođene uslovima određenog geografskog područja, pri čemu ekološki posmatrano autohtone vrste nijesu nužno i endemične, ni ovakva antropološka definicija autohtonosti ne može se odnositi na jezik u smislu kulturne i historijske baštine, tj. Tradicije. Jer bi u tom slučaju značilo da većina crnogorskih građana koja ne pripada navedenom opštem jezičkom sloju predstavlja falsifikate, pošto, kako slijedi, nijesu nativni, originalni, to je s porodičnom tradicijom i rođenjem određeni crnogorski građani. No, jasno je, a slično onome ustavnom, službeni jezik i jezik u službenoj upotrebi, da uopštene floskule u definisanju jezičkog sloja i samog pojma autohtoni narod otvaraju prostor za višesmislenost i manipulaciju. Sve ovo, pretpostavljajući da su i autohtoni građani, u stvari narod, i znajući za književni i narodni jezik, ali ne i za građanski, to jest narodni i narodni jezik. Znajući da je danas i opšte crnogorska karakteristika da se narod, a ne samo građani, obrazuje i uči književnom jeziku, osim što se i usko specijalizuje u različitim oblastima i istupa intelektualno po pozivu principa, a ne dnevno političkih naredbi. Te tako ne treba žaliti kamilu zbog suše, već za nas u ovom bespuću tražiti lijeka. Slično, Stojanović naučnim argumentima opovrgava i osobenosti tvorenog jezika na koje se odnosi četvrto načelo pravopisa kojim se ć i ž nastali jekavskim i š i ž nastali jekavskim jotovanjem proglašavaju opšte crnogorskim fonemima, a glasovi š i ž dobijaju svoje grafeme, pokazujući pritom da bi u jeziku glas dobio grafem, on prvo mora biti fonem, što istočno-hercegovački dijalekatski glasovi š i ž nijesu. Kao što potire endemičnost navedenih karakteristika, takozvane crnogorizme, pokazujući jednako i da su i govoriš i zboriš samo još neka bilo standardna, bilo dijalekatska svojstva, taksona kategorije jezika i imena srpski kao njihovog pravog nosioca. U ovakvoj crnogorskoj zbilji u kojoj je sve moguće i sve dozvoljeno, kao lijek pomažu vukove poslovice date u ovoj knjizi, a u vezi sa odabirom norme i pisanja, odnosno ne pisanja suglasnika k. bolje je i praznu vreću pod pazuhom nositi nego vraga u njoj. Da ti kapa fali, kupio bih ti, ali pamet ne mogu. Dakle, nema činjenica, ali ima činjenja. Činjenja podstaknutih i osmišljenih ne time što se više volio lov nego plijen, već time što se više volio plijen nego lov. Istovremeno, rezultati takvih činjenja upitnom čine čak i ljubav prema samom plijenu. S druge strane, imamo ovu naučno utemeljenu knjigu, a stil kojim je pisana predstavimo Paskalovim mislima. Kad naiđemo na prirodan stil, prosto smo začuđeni i očarani, jer smo očekivali da ćemo naići na pisca, a nalazimo čoveka. Dok oni koji ugledaši jednu knjigu misle naći čoveka, bivaju iznenađeni što nalaze pisca. Plus poetike kvarne umane locutu ses, govorio si više kao pesnik nego kao čovek. Jelica, osim kao naučnik, govori i kao čovjek i kao pesnik, kako bi rekao naš prijatelj Bato Đurković. A jedino tako se i može govoriti na srpskom jeziku, govoriti o srpskom jeziku, biti na putu srpskog jezika. Kao što Vito pjeva, tada počinješ da sanjaš o nekoj slobodi, o nekom drumu, o nekoj riječi. Govoriti srpskim jezikom u današnjoj neslobodnoj Crnoj Gori, u kojoj se umjesto očevine nasleđuje strah, jedan je od glavnih sinonima za slobodnu misao i neodobravanje tvrdnje da je crno bijelo u crnivu koje se svakim danom zacrnjuje sve više. Sa tim je teško, ali dostojanstveno živjeti. Dobro je dok postoje ljudi, stručnjaci i laici koji o ovome javno govore, ali ukoliko bi ljudi zaćutali, kamenje bi progovorilo. Hvala vam.
Svemu sudeći, biologija, pogotovo mikrobiologija, ima što šta da kaže o brojnim lingvističkim stramputicama i devijacijama našega vremena, te vrste, naravno zahvalnosti ovoj šarmantnoj dami, a neka meni bude dopušteno da unese malo humora večeras, istina gorkog i ciničnog, ali ipak humora, ne da bismo se samo nasmijali, nego da čitanjem jednog kratkog odlomka iz ove knjige pokažem šta se to dešava kada neki političar zaumi da je stručnjak za lingvistiku. Prema izjavama predsjednika Filipa Vujanovića, citiram, u Crnoj Gori ne mogu postojati dva službena jezika, a moramo znati da je crnogorski državni jezik. Zamislite to. Istovremeno u istom intervju predsjednik Republike Filip Vujanović na javnom servisu 1. marta 2012. godine izjavi da postoje, po znacima navoda, dva crnogorska jezika. I dalje objašnjava kako to. Ja i Ranko Krivokapić govorimo različitim crnogorskim jezicima. Postoje dva crnogorska jezika, jedan sa 30, drugi sa 32 slova, iako u prvoj rečenci tvrdi da može postojati samo jedan. I zaista 15 minuta kasnije počeo je intervju na TV Vijesti sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem koji govoraše drugim crnogorskim jezikom sa 32 slova. Naravno, očigledne istine radi, predsjednik Vujanović govorio je standardnim književnim srpskim jezikom, a predsjednik Krivokapić, iako prilično nesređeno i nesrećno, u kontekstu ljepote dijalekatskim oblicima srpskog jezika. I svi bismo se lako razumjeli da nije velikog nesporazuma koji proizilazi iz pokušaja i predsjednika da istinu prekriju velom neistine. Odnosno da srpski jezik kao standardni jezik, tako i dijalekatske oblike zaogrnu drugim imenima. Razumije se, primjera ovakve političke mimikrije ima ovdje na pretek, ja ih dalje neću čitati, već sada pozivam profesora Draga Perovića i evo ako svima dajem nekakve kvalifikative, ja bih rekao da je to najveći diskretni heroj kulture Srba u Crnoj Gori.
Dame i gospodo, knjiga profesor doktora Jelice Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, stigla je do svog nebonosnog visa i pogledala sa njega. U tom pogledu sve se vidi jasno, ali se i mnogo toga sluti, pa bih ja, pošto nisam iz te struke, nešto o tim slutnjama. Sluti se jedan beskrajni plavi krug i u njemu zvezda. I sve to, zahvaljujući svojoj istinonosnoj utemeljenosti, sveobuhvatnosti i obaveznosti svoje tematike, besprekornoj natjeranosti od istine da istražuje njenog autora. Autora kao najtemeljnijeg poznavaoca istorije srpskog jezika i pisma, autora koji živi njihove savremene muke i jeste najstameniji njihov branioc pred najezdom jezičkih osvajača i pirata. Kao i mnogi koji su u Nikšiću ovih zadnjih godina tražili sebe u srpskom jeziku, odnosno srpski jezik u sebi, Jelica Stojanović je u beskrajnom plavom kolu pronašla svoju zvezdu, zvezdu koja ju je iskala od kad se za nebesa i zasvijetila. Tačnije, ljudski je rečeno, plavo kolo srpske književne zadruge je Jelici Stojanović i putu srpskog jezika i pisma pronašlo ono plavetnilo u kom se ogleda sve što je srpski narod svojim jezikom ćirilično zapečatio za vijek i vjekova. I preko toga, sve ono što su mnogi ini pokrali, odgrizli, odskubli od ovog jedinstvenog bića koje se predstavlja jednostavno srpski jezik. Prateći sve što se događalo sa srpskim jezikom i ćirilicom od Ćirila i Metodija od naših dana, usredsređujući se na njihove temeljne i prelomne stanice i probleme u njihovoj istoriji, ova knjiga suštinski dovodi u pitanje ono naučno ogrešenje koje se u filozofiji naziva greška prekoračenja. To što ovih decenija preko politike određuju jezik na sve strane, dođe nam na isto kao kada bismo preko postojanja kamena pokušali da razumijemo postojanje čovjeka. To što bi se desilo čovjeku kada bismo ga okamenili, događa se jeziku kada ga opolitičimo. Šta je u stvari omogućilo jedno takvo prekoračenje granica i to jedno politikansko skubljenje srpskog jezika sa svih njegovih i zapadnih strana? Napad na srpski jezik, dokumentuje koleginica Stojanović, počinju u onom vremenu u kome se politika pojavljuje kao dominantni medijum čovjekovog samorazumijevanja i odnošenja prema drugim ljudima. I to politika koja je prethodnih vijekova, na početku novog vijeka, na početku moderne, iščupala svoj sopstveni korijen, svoje utemeljenje u etici i kad je u zapadnoj Europi jednom da svakda dok traje ta Europa odlučeno da cilj opravdava sredstva. U tom preokretu i raskidu Europe za svoje ljude o hrišćanskom i helenskom tradicijom i osnovom, politika je dakle postala cilj, a ne nikako sredstvo dobrog života. Ova instrumentalizacija čovjeka kao političkog bića suštinski će odrediti sudbinu srpskog jezika u posljednja dva vijeka, posebno u posljednjih nekoliko decenija, dva vijeka i nekoliko decenija koje, po mom viđenju, spram srpskog jezika u cjelini stoje u jednom znaku pijavice. Prvo su mu se, kako pokazuje put srpskog jezika i pisma, svi ulagivali i nudili mu da se priključe, da se prilijepe uz njega, da bi se džabe sistemski uredili, organizovali i konačno da bi stekli status jezika, a onda su cijelu svoju energiju koju su dobili od srpskog jezika upotrijebili na jednom jedinom zadatku kojim je zadato nekoga drugoga, na zadatku da skubu srpski jezik i sve što mu on i njegovo ćirilično pismo može ponuditi. Jezičko pismena plava krv srpskog jezika koja je tekla venama njegove ćirilice bila im je neophodna da bi nastali i preživjeli, a kad su je se nadostili, krenuli su organizovano da je isisaju do zadnje kapi i da se naduti od te krvi u samostale, kao da je ikad bila jedna pijavica koja je mogla da ostane sišući sopstvenu krv. Put srpskog jezika i pisma je ljudski dug Jelice Stojanović srpskom jeziku i srpskom narodu. I on polazi iz uvida da ako se jednom narodu pokrade, preimenuje, zabrane njegov jezik i njegovo pismo, onda taj narod kao cjelina, bez svog jezika, kao samog bila postojanja, ne može biti ono što bi bio, niti izdržati ono što bi izdržao inače. To nam jasno kazuje da se u pitanju o srpskom jeziku i ćirilici ne radi našim sredstvima komuniciranja među nama kao pripadnicima jednog naroda, već se radi o samom našem postojanju, o onome što mi treba da istinski bude. Budući da je svaki jezik suštinski dio jednog naroda kao cjeline, istražujući jezik njegove istorijske preobražaje i puteve, postaje evidentno da je on makrokosmos, a narod koji mu istorijski pripada i koji mu služi mikrokosmos. Tako mi se čini da jezik mora da nadiđe narod kao cjelinu. Zbog toga služiti srpskom jeziku znači služiti njegovoj unutrašnjoj zakonitosti, biti princip njegovih principa, biti đakov njegovih ćiriličkih sasuda. A služeći zakonitostima srpskog jezika znači služiti Vukovoj općenoj pravilnosti, samo tada učinak srpskog jezika i pisma možemo prisustvovati službi srpskog jezika i biti njeni sudionici. Država, nacija i jezik, u tom trouglu, pokazuje ova knjiga, u posljednja dva vijeka odlučivano je o sudbini srpskog jezika, ćirilice, srpskih pisaca, naučnika itd. Sve što su razni projekti, bilo ilirski, hrvatski, bosanski, bošnjački, crnogorski, sve što su veliki ratovi, dva svjetska, pokušali da urade u svom antisrpskom djelovanju, da se podvesti, to sam zaključio na osnovu ove knjige, pod ovu njegoševsku odrednicu zarobio sebe u tuđina. Tome smo naravno i mi sami krivi. Posebno kada je u pitanju ono što Stefan Mitro Ljubiša naziva srpske manet ćirilice. Istorija njenih zabrana još od Marije Terezije iz 1799. ili još gore istorija naših počitkivanja svjedoči nešto istovjetno na svim tradicionalno ćiriličnim prostorima i na svim prostorima srpskog jezika. Tako nam Jelica Stojanović pokazuje kako se istorijski širila ta suštinski neljudska, nenormalna potreba da se ono svoje zaboravlja na račun onoga tuđe. A sve to vrhunim zadnjih decenija spaljivanjem ćiriličnih knjiga, bibliotečkim podvođenjem svega latinčnog od hrvatski, crnogorski i tako dalje. Naravno, gusta magla na Lovćenu, koju koleginica Stojanović preuzima iz izveštaja austrougarskih novina 1916. godine prilikom građanja, garantiranja Lovćena, ta gusta magla dakle na Lovćenu, koja je onemogućila osvajačevo oko da se i ono nadosti sa beskrajnim plavim krugom i kapelom u njemu, nije samo atmosfera pojava. Naravno, i da danas posipaju i pale slamu putem srpskog jezika i pisma kao nekada u Dubrovniku. Ono pomenuto prekoračenje granica se ne tiče samo razumijevanja jezika zaveličana uzdana politike, već je odlika svih novo odskubljenih jezika. Kao što životina skubeći sir okruži oko njega i ne može ga preskube ako je dobro sađeveno, a stožina dobro utemeljena, tako ni ti novo odskubljeni jezici ne mogu od srpskog jezika da odskubu ništa više, već ono što bi svaki domaćin kad razloši sjeno odbacio kao iznadžalo i nekoristno. Put srpskog jezika i pisma je upravo to domaćinski sađeveno sjeno, čiju su stožinu utemeljila sveta braća Ćirila i Metodije, a oko nje pleli u nebeskom plavecenju s ćiriličkim traktama sveti Sava, epski pjevači, Hroni i Vuk, Njegoš i svi ostali. Sada na planu filozofije i istorije otkriva Jelica Stojanović sa svojom knjigom o putu srpskog jezika i pisma. O kakvoj se grešci radi u novonastavnoj situaciji u kojoj živimo, u kojoj je svak dakle skube od srpskog jezika koliko može, a srpski jezik ne samo da ne ostaje, nego se još više razvija i napreduje. Čovjek se, tako kažu makar mislioci, prema sadašnjosti odnosi neposredno. Prema prošlosti se odnosi poštujući i sjećajući se, a prema budućnosti pravi neke svoje projekte prema svojim ciljima. Međutim, profesorica Stojanović nam pokazuje da se u današnjem vremenu, u našim prilikama, desilo prekoračenje granica na taj način što se odnos koji čovjek normalno ima prema budućnosti, projektovanje te budućnosti, prebacio u novoskubljenim jezicima u odnos prema prošlosti. Tako je, dakle, budućnost kao vrijeme koje još nije, a prošlost tih jezika koja također nije, postala identična, odnosno projekti koji se planiraju za budućnost prebačeni su na projekte za prošlost i tako smo jednu nepostojeću istoriju stvorili iz budućnosti koja još nije došla, ne zna se hoće li doći. Tako se, dakle, njihovo bavljanje sa jezičkom istorijom pretvara u razvijanje paukove mreže kojom se prekriva istorija srpskog naroda i pisma i sve što je pripadalo pokušava da se uplete i ulovi u sopstvenoj mreži. Najevidentniji slučajevi su, znamo to svi dobro, slavno Miroslavo Jevanđelje, čije nastojanje dokažu kako pripada hrvatskom, bosanskom, odnosno crnogorskom jeziku, knjiga Put jezika, srpskog jezika i pisma razobličava i pokazuje u njihovoj uzaludnosti i besmislnosti. I slavni pisci srpskog jezika koji su živjeli na teritorijama današnjih nesrpskih država, plijen stolog skubljenja i otimanja, prevođenja koje je nužno na gubitku, sve u svemu njima su puna usta nadutog izvanđelog jezika, pa o samom jeziku, njegovoj sistematičnosti, zakonitostima, standardizaciji ne mogu ni da progovore za razliku od profesorice Jelice Stojanović. Nakon svih ovih političkih seciranja i presijecanja srpskog jezičkog koda, profesor Stojanović stameno i nepokolebljivo prati strukturni genetski komunikativni kod srpskog jezika, koji kao svetionik stoji i odbija sve napade i sva bombardovanja. Ako stoji na tom svetioniku, postaje sam svetionik. Put srpskog jezika i pisma, svetionik srpskog jezika, profesor dr. Jelica Stojanović, svetionik srpskog jezika. Hvala ti.
Hvala i profesoru Peroviću. Evo, čuli smo večeras više puta da je profesor Miloš Kovačević autor predgovora knjige Put srpskog jezika i pisma i da je naziv tog predgovora gotovo istovjetan nazivu knjige, pa da ga ponovim još jednom, Put srpskog jezika i pisma satkan od stramputica. Pa ipak, ili uprkos mnoštvu tih historijskih i savremenih stramputica, možda i naša sreća što je nas dopalo ovo vrijeme, pa da mi imamo i takve naučnike, principijelne i dosljedne, kakav je i profesor Kovačević i profesor Kajelica i mnogi drugi. Dakle, oni su sigurno kadri da nas odbrane od tih mnogih stramputica. Profesore, izvolite.
Vaše predsjedništvo, dragi prijatelji, drage kolege, braćo i sestre, ili sestre i braćo, iako u srpskom jeziku da znate, bez obzira koliko se mi trudili da budemo uljudni prema vlastitim, odnosno prema vlastitom djevšem polu, srpski jezik je toliko muški nastrojen da jednostavno on ne dozvoljava takvu kulturu, a to nam naše žene opraštaju, srpkinje opraštaju. A da je to tako, ja ću prije nego što krenem na knjigu Jelice Stojanović ispričati samo jednu anegdotu. Predajući srpski jezik u Njemačkoj 5 godina kao profesor, jedne godine ostao sam potpuno bez studenata zbog toga što su bili svi studenti žene, i to Njemice. I kad smo radili kongruenciju u srpskom jeziku, a vrlo jako je jaka tendencija feminizacije, odnosno ženskog pisma i ženskog pogleda na svijet i rodne ravnopravnosti u Njemačkoj, i onda kad sam im ja izdiktirao pravilo u kome sam rekao da svaka kombinacija u srpskom jeziku osim dvije žene daje muški rod, svi su napustili studij. To jednostavno kažu da je to, hajde da kažemo, najmuški nastrojen jezik. Iz tih razloga mi kad žene citiramo ili kad pravimo kvalifikaciju njihovu pravu, super kvalifikaciju, mi ih poredimo sa muškarcima. Jeste žena, ali junak pravi. To uvijek tako ide, znate. Ako je s te strane tako posmatrano, onda nije nikako čudo zapravo što se toliko čekalo da se pojavi u kolu srpske književne zadruge jedna žena, i to lingvista. Ali žena lingvista koja ima veliki problem iz druge strane. Eto, nema ga trenutno, zato što nije akademik. Jer ni dan današnji srpski jezik nema termina za ženu akademika. Znači, to jednostavno ne postoji mogućnost. Iz te strane možete vidjeti koliki je problem ne sa ženama, nego sa jezikom i njegovom i mjestu žena u jeziku, koje je očito posmatrano iz perspektive muškaraca mnogo bolje nego muško mjesto. I sada krenem na samu knjigu, odnosno da kažem nekoliko rečenica o knjizi. Pišući predgovor o ovoj knjizi, tako sad se u srpskoj književnoj zadruzi pomalo, kako bi se reklo, prave šale, da je to knjiga sa najdužim predgovorom u kolu od 1892. do dana današnjeg. To s jedne strane jeste istina, s druge baš i nije, jer ima predgovora koji su malo gušće kucani, pa bi se našlo tu. Našlo bi se i neki predgovora koji su blizu, ali da je knjiga zaslužila takav predgovor, odnosno da je predgovor saglasan potpuno knjizi i da se u knjiga preliva u predgovor, to će svako ko pročita samu knjigu vidjeti. Zato ja neću govoriti ono što sam predgovorio, jer vam govorio 3-4 sata, to je, nego ću da kažem samo nekoliko rečenica. Prvi tekst, odnosno sama knjiga, iako ima 6-7 dijelova, zapravo ima jedan jedini dio. Taj jedan jedini dio tiče se zapravo Vuka i njegova dva načela u tekstu: piši kao što govoriš, čitaj kao što napisano, i pravilo opće nepravilnosti. Zašto? Zato što taj tekst i ta dva Vukova principa stoje na početku standardizacije srpskog književnog jezika u pismenici iz 1814. godine. Vuk Karadžić je, ili Karadžić kako bi rekli, kako bi bilo ispravno, ali ja ipak govorim Karadžić, kako bi bilo akcenatski ispravno, Vuk Karadžić je postavio dva principa srpskog jezika. Prvi je princip koji je preuzeo, vjerovali ili ne, ne od Adelunga kako mi mislimo, nije Vuk toliko znao ipak filozofe u to doba, nego ga je preuzeo Save Mrkalja iz njegovog Sala debeloga jera, Libo Azbuko procesa, preuzeo jer Sava Mrkalj, kad čitate to Salo debeloga jera, negdje do dvije trećine teksta, poslije te dvije trećine teksta koje idu starom ćirilicom, da kaže: od sad ćemo da se držimo pravila, piši kao što govoriš. Drugčije rečeno, od tog trenutka kreće ta njegova ćirilica sa 25 slova i sa poluglasom. I kad pogledate zapravo to pravilo koje je Vuk postavio, ima i drugo pravilo unutar toga kako se standardizuje ćirilica, jer tad počinje standardizacija ove moderne ćirilice, odnosno izbacivanje svih suvišnih, ajde da kažemo, znakova koji nemaju glasovnu podlogu u samome jeziku. A da je to potrebno, znate, nije baš Vuk to tako otprilike radio. Mi prije toga nismo imali Njegoša, prije toga mi nismo imali ni jednog velikog pisa, apsolutno, u vlastitoj istoriji, koji bi, a prekinuli smo, kako da se kaže, pismenu tradiciju gotovo tri vijeka od Svetoga Save do Vuka Karadžića, tako da nismo više znali ni čitati ni crkveno-slovenski, ni srpsko-slovenski, ni rusko-slovenski, a slaveno-srpski bio je takva mješavina da mu je Vuk tako fino i nadio ime po pravilima babe Smiljane, a Smiljanu je izmislio, to vi dobro znate, zato što se svima smiluje šta god kažu da bude baš tako, jel? Ne morate ništa da griješite. To nešto baš vas podsjeća na Republiku u kojoj se nalazite i na standardizaciju jezika koji se ovdje pravi, jer su gotovo ista ta pravila. Ali početak tog rada na ćirilici i početak zapravo tog pravopisnog načela koji je on preuzeo, vodio je Vuka sve do pravila opće nepravilnosti do 1845. godine, kada se završava njegova reforma. Mi nemamo uopšte pravo da kažemo da je reforma završena 1847. godine prevodom Svetoga pisma, pojavom Gorskog vijenca i pojavom rata za srpski jezik i pravopis, zato što su samo ta djela ozvaničila ono što je Vuk uveo 1845. godine, kada je pravilom opće nepravilnosti, a sad da vam kažem samo zbog općene, Vuk nije bio protiv crkveno-slovenskog jezika, jer te 1845. u pismima Atanaskoviću, te 1845. godine, kada shvata da ne može, da narodni jezik nije baš podoban za izražavanje svih suština čovjekovog života, posebno za ono što mu je Stratimirović prigovarao kao umozriteljne riječi, drugčije rečeno, hajde da kažemo, narod ima praktičnu filozofiju, a filozofija je sve prije nego praktična disciplina. Iz te strane, ako hoćemo da imamo filozofiju, mi moramo imati apstraktnu leksiku, a u narodu nema gotovo ništa apstraktno. Da zaista u narodu nema ništa apstraktno, ja kad predajem studentima, to se najbolje vidi po jednoj anegdoti koju je napravio Pavle Ivić u predgovoru najboljoj studiju Vuku Karadžiću, predgovoru Rječniku u reizdanju iz 1966. godine. Kaže Pavle Ivić, kad bi čovjek danas čitao taj Rječnik i ne bi znao njemački, odnosno tolkovanje njemačkim riječima, začudio bi se šta svi govore da Vuk nema apstraktnih riječi. Jer se tamo nalazi i riječ nagon. Riječ nagon je najabstraktnija riječ koja postoji uopšte u srpskom jeziku, i ovi koji se bave psihologijom odlično znaju zapravo da ta riječ povezuje gotovo sve, ne više samo psihološke porive, nego sve porive čovjekovog zapravo umnoga života. I ono što umnog i ljubavnog života. Ali, kad tako čitate, veli Pavle Ivić, morate ipak zaviriti šta Vuk daje kao objašnjenje te riječi. a iza objašnjenja te riječi stoji pregonjenje svinja iz Beograda u Zemun. Uče rečeno nagonjenje svinja na splavove. To je, vidite, u narodnom jeziku nema apstraktnih riječi. Bukvalno narodni jezik nije imao apstraktne riječi. Tamo ni ljubav, ni apstraktna riječ. To da se bije razumijemo. Pa zato imamo ovo što imamo u razgovornom jeziku. S te strane, kad pogledate Buk je 1845. uzimajući pravilo opće nepravilnosti, išao za tim da moramo govoriti kako narod govori. Narod govori opšti i opština, ali narod ne može da izgovori općenito, opštenito. Jer toga nema u crkveno-slovenskom. Nema riječi opštenito u crkveno-slovenskom. Budući da su uzeli crkveno-slovenskog št, odnosno opšti, sve riječi koje su nastale poslije toga morale su ići prema pravilima narodnog jezika. A narodni jezik je na tim mjestima zapravo dao č. I onda je Vuk se povinovao pravilima, kao što se povinovao pravilu, na primjer, 39. godine da izvlači džed i djevojka, nije zbog toga što narod tako ne govori. Nego je Vuk bio svjestan ideje, čak u jedan njemački lingvista kaže ovako. Vuk prvi put kad je shvatio zapravo da mora da uči na pamet izuzetke od njemačkih glagola, a vidio tolike izuzetke kad su ga počeli nagoniti da uči njemački jezik, a vidio da u srpskom jeziku nema djelatnik od djelatnik, niti ima čeme od tjeme, onda je rekao pa i Srbi će morati onda da uče sve gdje je dž, odnosno gdje se dž ne zamjenjuje, dj ne zamjenjuje sa dž, a svugdje možemo da stavimo dj, prema tome ako možete napraviti opšte pravilo ili općenu pravilnost za svaku bez izuzetka, onda je bolje zapravo napraviti to nego da se prave izuzeci od datoga pravila. Sa tim je, vidite, on imao kao zdrava pamet sve velike ideje, što je vrlo interesantno. Mi se stalno pozivamo na to, zato se vraća na ovaj Jeličin tekst. Sve velike ideje koje Vuk napravio u reformi srpskog jezika bile su poslije smrti Kopitarove. I vraćanje H, i vraćanje DJ, TJ, i općena, i takozvano posrbljavanje leksike. I onda on kaže, za sve ono što nema narodni jezik u leksici, narod može da se uzme u srpski jezik samo da se posrbi. Što to znači? Da ne budu dva sistema unutar toga. Nego da ne bude namjerenije, nego da bude namjerenje. Zato što narodni jezik ima drukčiji nastavak gradnje glagolskih imenica. I možemo, kaže, uzeti sve moguće riječi svih jezika od crkveno-slovenskog pa do engleskog koje se mogu posrbiti. Tog trenutka prestala je više potreba za svađu oko leksičkog blaga srpskog jezika i završena reforma. E sad kad pogledate zapravo šta se desilo poslije u tom vremenu, šta donose tekstovi Jelice Stojanović poslije ovoga teksta? Donose zapravo samo reviziju Vuka. Nemate više ništa sem revizije Vuka u svim narednim tekstovima. Vuk dolazi u Dubrovnik 1836. godine, dva puta prolazi Dubrovnikom i mi danas uglavnom kažemo Dubrovnik je zapravo, Vuk je preslikavao Hercegovinu u Dubrovniku, jer nikad u Hercegovini nije bio. I to je drugi veliki problem. I on je u Dubrovniku vidio, odnosno potvrdu hercegovačkih osobina, i tako je Dubrovnik njemu poslužio ne za dubrovačke osobine, nego za osobine koje on nigdje nije čuo, a slagale su se sa njegovim pravilom opće nepravilnosti. I to on prvi put tad izlazi sa idejom da nije više bitno za sam jezik koliko je nešto rašireno, nego koliko je podliježe pravilu opće nepravilnosti, pa makar se čulo samo na jednom jedinom mjestu. Mi smo opet napravili, hajde da kažemo, dogmatizaciju ili glorifikaciju. Pa kažemo, zato što je Dubrovnik, to vrlo mnogi to mjesec, zato što je Dubrovnik bio kulturan, a srpski narod nekulturan. Pa je onda se on odnosno selja, ono što smo prigovarali, govedarski jezik i tako dalje, nekulturni jezik, pa se on pribolio gradu. To nije tačno, pa da se on privolio gradu, on bi napravio od nisam, uzeo bi da se prezent tvori sa n, jer Dubrovčani nemaju nisam, jesam, nisam, jesam. S te strane se vidi zapravo da on nije uzimao osobine iz Dubrovnika, nego osobine koje se slagale s tim. A najbitnija stvar koja se tiče jeste zapravo to što je on, odabirući srpski jezik i stavljajući Dubrovnik, stavio jednu vrlo značajnu osobinu. On kaže, pazite, on kaže zato što je uzimamo i ekavski izgovor i uzimamo sve osobine ove standardizacije istočno-hercegovačkog dijalekta, uzimamo zato što je najrasprostranjenija među Srbima. A drugo pravilo koje uzimamo zato što je dubrovačka književnost na tom dijalektu spisana. I sad vi ako se odreknete Dubrovnika, vi se odričete zapravo pravila koje je Vuk postavio, ustavio u temelje samoga jezika. I najinteresantnija je stvar da nikad bi niko ne može, i to Jelica, to su najbitnije stvari, nikad niko ne može nikome naškoditi koliko on sam sebi. Ako je to istina, to je istina usud srpskog naroda. Onda se najbolje vidi baš po primjeru Dubrovnika. Milan Rešetar je, i to kad budete čitali ovu knjigu, zašto se našao Milan Rešetar kao jedini unutar te knjige, kao jedino... Nije Milan Rešetar u ovoj knjizi zbog Milana Rešetara, niti radi Milana Rešetara, niti, nego da se pokaže zapravo koliko su Vuka iznevjeravali oni koji su bili najveći Vukovci. A najvećim Vukovcem se prikazivao najveći srpski lingvista svih vremena. I on je i danas to. To je Aleksandar Belić. Ali Aleksandar Belić vrlo lako, znate, vrlo lako pristajao na takozvanu političku lojalnost. Vrlo mi je drago da je knjiga Jelice Stojanović izašla 2016. godine. Zato što je 1916. godine, što se malo zna, izašla knjiga po narudžbini Nikole Pašića, izašla knjiga je štampana u Nišu, a napisao je Aleksandar Belić da bi se prevela na sve druge jezike, u skladu sa odlukom vlade Srbije, knjiga koja se zove Srpski jezik i južnoslovensko pitanje. Knjiga počinje sljedećom rečenicom. Niška deklaracija pokazuje da borba protiv Austro-Ugarske nije borba za srpsko pitanje, jer nema srpskoga pitanja, nego borba za srpsko-hrvatsko pitanje, jer Srba bez Hrvata nema, jer smo mi isti narod. 2016. godine se pokazuje potpuno koje smo zablude imali od te 1916. do 2016. godine. I kad pogledate da je ovo treća knjiga koja je čisto lingvistička knjiga koja je objavljena u ovoj ediciji, moja knjiga je stilistička, tako da ona samo pripada jeziku s te strane što posmatra jezik iz umjetničke funkcije, čisto lingvistička knjiga, ona bi mogla zapravo da služi zadruzi, književnoj zadruzi, na jednoj vrsti vlastitog pokajanja. Jer ova knjiga je zapravo odgovor na Belićevu knjigu iz 1951. prvu štampanu Kolu o našem književnom jeziku, koja je jedan od najvećih falsifikata, zato što prvi tekst u toj knjizi stoji o nastanku i razvoju srpskog jezika i onda prva rečenica u tom tekstu ispod toga stoji: Vuk je standardizovao srpsko-hrvatski jezik. To je najveća laž. Vuk nije do kraja života htio da čuje za srpsko-hrvatski. Apsolutno. Nije, umro je sa idejom da ne postoji srpsko-hrvatski jezik. A sad zašto zapravo ova knjiga je ispravka književne zadruge? Zato što je druga knjiga u kolu, koja bi ova knjiga, da ta knjiga nije nosila taj naslov, sigurno bi ova knjiga nosila taj naslov. To je knjiga koja je izašla 20 godina kasnije Pavla Ivića, 1971. godine, Srpski narod i njegov jezik. Zapravo u toj knjizi je ista ideja koju je Belić postavio 1951. godine, da Srbi sa Hrvatima dijele istu narodnost i isti jezik. Drugčije rečeno, da srpski ne postoji, niti postoje Srbi jezički određeni mimo Hrvata. I to je knjiga kao neka vrsta oreola Novosadskom dogovoru. Šta nam je uradio Novosadski dogovor? Sad se vraćam na onaj prvi tekst. Uradio je da je proglasio ćirilicu i latinicu ravnopravnim, da bi ukinuo ćirilicu. I mi smo od Novosadskog dogovora izgubili ćirilicu. Proglasio je srpski i hrvatski kao složenicom u srpsko-hrvatski, da bi zbog toga Skender Kulenović nikad nije postao član Srpske akademije nauka. Skender Kulenović je 1957. godine poslije Novosadskog dogovora napisao tekst koji je nije bio zabranjen. Tekst Ime jezika, u kome je napisao: Novosadski dogovor ništi Srbe u Jugoslaviji, zato što srpsko-hrvatski znači hrvatski jezik na srpski način. Jer ako svjetlo plav znači plav u svjetloj nijansi, tamno crn, crn u tamnoj nijansi, onda druga drugi dio složenice određuje osnovno značenje, a prvi njegovu modifikaciju. Zaista je tako u strukturi jezika. Srbi su zapravo novosavskim dogovorom, prihvatajući naziv srpsko-hrvatski, pretvorili srpski u hrvatski i samim nazivom. Skender Kulenović je bio zabranjen, taj tekst je bio kasnije preštampan tek u njegovim sabranim dijelima pri raspadu Jugoslavije, negdje 84. godine. U sabranim dijelima. Ali Skender Kulenović se kasnije opravdavao. Znate kako to partizani kad rade, gotovo koji Ćopić kad se mora opravdati za jeretičku priču, opravdavao zapravo da on htio da kaže da je trebalo pisati sa crticom. Da se Bog dopisalo sa crticom, onda bi se znalo da su to dva jezika, pa bismo se mogli pozivati da je hrvatski čakavski, da to nije zapravo ovo što je Vuk, jer sam Pavle Ivić u svojoj knjizi kaže u vrijeme stvaranje jezika u Hrvatskoj nije bilo ni 10% jekavaca niti štokavaca. I svi su bili u komšiluku sa Srbima, znači jednostavno Srba dobijali. A otac hrvatske nacije najviše se borio da nikad u Hrvatskoj ne zavlada jekavica i nikad da ne dođe Vukov jezik. Jer je smatrao da je ekavski čisti izgovor Hrvata zato što je Zagreb na kajkavskoj i ekavskoj teritoriji. Sad kad pogledate zapravo ovu knjigu, ona u sebi sadrži, i po broju stranica, sadrži obje ove prethodne knjige. To je najvjerovatno, najobimnija knjiga u Kolu, ikad objavljena. Ikad objavljena. Ona ima 450 stranica, Kolo ima pravilo 380 strana. Zašto? Zato što ste morali zapravo staviti istoriju srpskog jezika u njene korice. Ali kako istoriju? Da date na početku šta on jeste, a da kasnije date šta smo uradili da on ne bude što jeste. I sada se vratim na ovo biološko tumačenje. To je nešto najljepše što sam večera čuo. Jezik čovjeka opšte poznato je, determiniše na tri načina. Prvi je način, determiniše ga kao ljudsko biće, kao biološki ga determiniše. I mi se od životinja razlikujemo kao homo sapiensi samo po jeziku. I pogledajte sve enciklopedijske odrednice. Iz tih razloga u enciklopedijskim odrednicama piše ne može postojati sociološki aspekt jezika ako ne postoji biološki aspekt jezika. Drugčije rečeno, ne može se jezik odrediti kao jezik jednoga društva ako ne postoje ljudi. Jer ljudi su nosioci jezika. Osim toga, ne može jezik slijediti poslije društva, nego mora biti osnov stvaranja društva jer ljudi stvaraju društvo da bi mogli, kad mogu komunicirati. Tako se stvorile prve zajednice, da bi ljudi mogli uopšte udružiti rad, moraju udružiti jezik. I sad možete zamisliti tu apsurdnu ideju da vi stvorite crnogorsku naciju 1941. godine, a crnogorski jezik 2003. godine. Šta to zapravo znači? To znači da nije postojao crnogorac kao ljudsko biće prije ovoga jezika, a kako onda može postojati jezik koji će se njemu nadjenuti da mu da ljudsko biće? Ne postoji biološko određenje apsolutno u takvom jednom određenju. To je najbolje izrekao Emir Kusturica. Kad su htjeli da ga stave u onu znamenicu enciklopediju stotinu znamenitih Bošnjaka, morali su staviti fusnotu pored njega, iako su ga stavili bez njegovog znanja, on je rekao, a kako ja mogu pripadati naciji i jeziku od koje sam stariji 50 godina? Ne možete vi zapravo odrediti naciju kad ste stariji od same nacije 50, a od jezika posebno. S te strane se onda pokazuju svi apsurdi koje nam Jelica iznosi u ovome što se kasnije dešava. Taj Bjeliš, na primjer, je u toj akademskoj besjedi koja se donosi ovdje fotokopira, znači jedno ta skenirana. Bjelić je 1941. godine zaboravio da pročita zadnju rečenicu, odnosno precrtao je. Jer je bio rešetar bolestan, pa nije mogao doći. A ta posljednja rečenica, parafrazirat ću, neću sad, citiram tu glas i uglavnom ovako. Ako su Srbi i Hrvati isti narod, onda je Dubrovnik srpsko-hrvatski. Ali ako su različiti narodi, Dubrovnik je samo srpski. Ali to nije odgovaralo politici ni kraljevine ni Tita, znači to je jedno i drugo. I onda jednostavno to precrtate i ostane sve ono da se tumači kako ko hoće, da izvodi, znači nema zaključka. Poslije toliko godina mi dolazimo zapravo do toga da nisu nama Hrvati uzeli jezik, nego su Srbi dali Hrvatima jezik. Nije Vuk standardni. Vuku na pamet nije padalo. On umire 1864. godine, a Šulek odgovara 1863. Ja moram ostati pri ubjeđenju, bez obzira na sve vaše To je kratak tekst, pola stranice o čitanju. Bez obzira na sve vaše primjedbe, da će nas se čitava Europa smijati da se dijelimo po vjeri. Ja sam napisao tekst Vladika Rade i srpski jezik, pa ćete vidjeti isto to ima kod njega. Isto. Jezik nas čini zajedničkim i nacijom, veli Njegoš, a pogledajte kako je uključio ugorski vijenac i koga je sve uključio sa različitih prostora čitavog štokavskog dijalekta, da bi ispalo zapravo da se Vukova ideja najbolje prepoznaje po likovima ugorskog vijenca. Nigde se to je Orbi najbolje pokazao. E sad kad vi pogledate s te strane, da će nam se, koga interesuje da će nam se smije? Pa svima se smije za ovo što se dešava u Bosni i u Crnoj Gori. Ali znate, svakog smijeha 50 dana ili 50 godina i smijeh prođe. Samo ima jedna istina koju niko neće moći zaobići. Ako vi razotkrijete istinu, kao što je Jelica Stojanović uradila u ovoj knjizi sa naučnim činjenicama, onda politika se mijenja i politički stavovi su konvencionalni stav, dogovorni stavovi. Politika počiva na dogovor. Nauka ne poznaje dogovor. Nauka poznaje kriterijume i ako je nešto živo, mora biti živo. Ako je nešto jezik, mora biti jezik i zna se po čemu je jezik. I jednoga dana sve što politika nametne u nauku, jedino ako nauka to ne preuzme kao nauku, zapravo mora da bude poništeno. A toliko je primjera u svijetu takvih da vi ne možete zapravo ni zamisliti, apsolutno. Takvih primjera ovo o čemu mi ovdje govorimo i što se s nama danas dešava, da je najveći slučaj u istoriji čovječanstva desio se u Indiji. Kad je onaj Gandhi sa onim postupkom oslobodio Indiju od Engleza, došlo se u indijski, hajde da kažemo senat, ne znam kako se zove to u Indiji, da dogovore zapravo ustav i ustavu prvo pitanje bilo jezik. Tada je Indija imala 820 miliona stanovnika. Od tih 820 miliona stanovnika Indusi su činili 500 miliona, 320 miliona bili su muslimani, oni Kašmir i Pakistan danas. I normalno govorili su istim jezikom. Ali ga nisu isto zvali. Indijci su ga zvali Indu, a oni su ga zvali Urdu jezik. I nisu mogli nikako da se dogovore kako će staviti ime jezika u ustavu, iako je to bio isti jezik. I onda je taj senat izglasao da engleski ostane zvanični jezik Indije. To je engleski do dana današnjega. Indija ima 1.400.000.000 stanovnika. Možete misliti šta politika može uraditi. Nepomirljive su koje kakve... I danas je normalno to sasvim drugačije zato što se Pakistan odvojio i 2009. godine proglašeni su posebnim jezicima zato što se Urdu ne piše više indijskim pismom, nego samo arapskim, pa su napravili na pismu. To sad svijet hoće od nas da napravi. I u Vašingtonskoj biblioteci kategorizovali su svu dubrovačku književnost kao hrvatsku, Dobrica Ćosića kao hrvatskog pisa, sve kao, znači sve što je stampano na latinici ide hrvatski jezički izraz, hrvatski jezik. Drugčije rečeno, ono što nam je Tito zakuvao u 20. vijeku, sad se pokazuje da su najveća srpska djela napisana na hrvatskom jeziku. A da bismo i to mogli prihvatiti, to nisu radili Hrvati, nego radio Sreten Ugričić, direktor Narodne biblioteke u Srbiji, koji je otišao vačično i potpisao sve te akte u ime Srbije. I sad vi možete zamisliti, ne možete nikako Njegoša koji je, pazite, koji je za Crnu Goru vezan, ne možemo, pokušavamo 3 godine da u Bečkoj i Vašingtonskoj biblioteci izbacimo da je Njegoš pisao samo na crnogorskom jeziku i na ćirilici. Ne možete nikako zato što je Ugričić napisao, pisci pripadaju teritorijalno državama u kojima su rođeni, današnjim državom. Sad vi imate ludosti koje politika napravi i koliko će trebati da se te ludosti završe. E, sad ipak da vratim 5-6 rečenica da kažem, jer je sasvim dovoljno da se kaže ovo što sam vam rekao. Sav nastavak te knjige, sav nastavak knjige koji nam je Jelica pokazala u ovom drugom dijelu, pokazuje zapravo koliko smo se mi ratovali sami sa sobom. I čitav nastavak poslije Vuka jeste rat Srba protiv Srba. I to rat Vukovih Srba sa Srbima. A rat ne možete voditi ukoliko ga ne vodite protiv onoga što vas čini Srbima. A jedino što vas čini Srbima unutar toga, to je zapravo srpsko pismo, ćirilica. I to jedino srpsko pismo, znate, ja sinoć smo objašnjavali, imali smo
u Trebinju, u Veliku Trebinu, pa smo objašnjavali zašto je ćirilica srpska ćirilica, samo srpsko pismo. Pa zato što samo u toj ćirilici imate č i đ. Nijedan drugi slovenski jezik nema č i đ. I čim neki jezik ima slovo za č i đ, znajte to, da je to srpski. Zato što nijedan drugi slovenski jezik to nema. I ne možete srpskom ćirilicom pisati, ne možete svu upotrijebiti da pišete ruski ili bugarski, jer Bugari i Rusi nemaju č. Ne možete ni slovenački, jer ni Slovenci nemaju č. S te strane se onda pokazuje zapravo da srpski jezik ima samo ćirilicu kao pismo od Svetoga Save do dana današnjeg, gdje smo svu svoju kulturu kao samosvojnu kulturu mogli ispisati samo ćirilicom. I to raznim njenim verzijama do ove verzije koja je najsavršenija. Znate, jedan Englez je napisao savršena pisma, pa je, znate, napravio, sinu sam o tome govorio, Kinezi su poludjeli kad su vidjeli da postoji neki jezik u kome je, svakom glasu odgovara jedno slovo. I onda jednostavno naredili da se napravi ista reforma kineskog jezika. Kineski jezik je upotrebljavao 50.000 znakova da bi se mogli se sporazumijevati, ali Vukov uticaj doveo do toga da danas Kinezi imaju 5.000 znakova i srećni su, srećniji nego mi koji imamo 30 slova. Jer su sa 50 sletjeli na 5.000. Šta je to 5.000 za onolike Kineze? To s te strane kad pogledate zapravo koliko mu, Englezi su preuzeli model da se napravi zapravo takvo pismo. Ali je bio veliki problem, morali su da se odreknu Šekspira, da prevode Šekspir. Ne možete vi, kad biste morali da prevodi, a vidite Crnogorcima nije teško da prevedu njegov. Da, kad hoćete da prevodite ono što vam je suština, da prevedete crkvu u drugu crkvu, da prevedete onoga koje je suština jednog naroda u drugi narod, onda vi morate izmijeniti i pismo i jezik i sve moguće, bar na taj način, i potom je se pokazalo da nijedan normalan narod to ne može da radi. Ali, budući da je Vuk tak tvrdio da nikad se neće desiti da pravoslavci se dijele međusobno različite narode, nego će ih objedinjavati srpski jezik, vidite da ni Vuk nije bio ipak promislio. Jedini primjer na kugli zemaljskoj gdje jedan jezik podijeljen na dva naroda, i to politički, su srpski i crnogorski. Nema nigdje gdje ista religija potpuno povezuje i gdje isti jezik povezuje da je podijeljeno na dva naroda. Ali vidite, i to je moguće. I to moguće u, što se kaže, u onome što je sukus bilo srpstva, Crna Gora, gdje je početak, gdje je sva umna poezija sačuvana u Njegošu. Ono što Vuk nije imao, dao mu je Njegoš sa svojim djelima, zapravo tu apstraktnu leksiku, tu misaonu poeziju, sve mu je dao zapravo Njegoš. Ja, to što on nije imao u svom. I to dvoje kad se sklopilo unutar svega ovoga, onda smo dobili to savršenstvo koje se zove jezik i pismo. A danas, kad pogledamo, niti imamo savršenstva naroda, niti imamo savršenstva pisma, niti imamo savršenstva jezika, ali srećom imamo one koji su to sve zapisali da sutra svako zna šta smo bili u ovome vremenu. Jer ćemo ipak podnositi jednoga dana, podnositi račune za ono što smo radili. Nikad niko nije prošao, a da nije podnosio račune o vlastitom narodu. Posebno kad se ti računi tiču izdaje čitavog naroda. A izdaja naroda nije nikakva izdaja, niti je ikad izdaja ako izdate jednog čovjeka. Ali ako izdate njegov identitet, odnosno ukinete sebe kao narod, onda budite sigurni da ne samo da će vam istorija suditi, nego će vam suditi i onaj koji vas je stvorio. Iz tih razloga hvala zapravo gotovo na Božjoj promisli da se ova knjiga pojavila i Jelici Stojanović koja ju je napisala.
Zaista hvala profesoru na ovom izuzetnom i vrlo bogatom izlaganju. Došlo je vrijeme da, razumije se, privodimo kraju. Pa evo, rekao bih samo jedan komentar kratko. Ustavi se mijenjaju preko noći, nauka ostaje nauka. Nek to bude neka vrsta utjehe za nas. I kakav je već red u kulturnih ljudi, jeste da ono najbolje što imamo ponudimo na samom kraju. Tako da ja sada i pozivam profesor Stojanović da nam se obrati.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dragi prijatelji, ja u principu samo da se zahvalim. Mogla bih mnogima, ali ću ovdje izdvojiti one najbitnije, Srpskoj književnoj zadruzi i uredniku Draganu Lakićeviću, pokroviteljima ovog izdanja, manastiru Ostrogu i Srpskom kulturnom društvu Slovo ljubve iz Bara, da se zahvalim onome koje je propratio put ove knjige do Plavog kola i dalje, profesoru Milošu Kovačeviću i piscu izuzetnog predgovora, mojim dragim prijateljima Mihajlu Šćepanoviću, Ivanki Antović, Milošu Kovačeviću drugi put, ocu Bobanu Jokiću, Dragu Peroviću, Miloradu Durutoviću i svima vama koji ste svi na putu srpskog jezika i pisma. Dakle, ova knjiga nije bila namjera, nije bila projekat, nastala je kao odgovor na jedno vrijeme iz globa iščašeno. Na vrijeme u kojem je politika u sukobu sa naukom, sa istinom, sa zdravim razumom, na vrijeme kada politika drži mač, to jest oštricu noža nad naukom, oštricu laži nad istinom, uz pripremu za duboki i najdublji i bolni rez. U Crnoj Gori, zvaničnoj, u ljubavi su jedino politika i antinauka. Kaže se, u sukobu politike i nauke treba mijenjati politiku, ali u Crnoj Gori se radije mijenja sve nego politika. Po cijenu bilo čega. Ili upravo cijenom nečega najsvetijeg i najčistijeg u našem biću i u biću Crne Gore, srpskog jezika i ćirilice. A bez srpskog jezika i ćirilice Crna Gora nije Crna Gora. I bez srpskog jezika i ćirilice mi nijesmo mi. Odrođeni smo i odomljeni, van vremena, ali ne i vanvremeni i svevremeni. Od vjekova i vječnosti odvojeni. Zato se ova knjiga nije pisala, nego se živjela. Pokušaj je da se zabilježi i posvjedoči, jer smo skloni zaboravu i samo zaboravu, dok se pred našim očima dešavaju krupni rezovi. Autori redova koji su sabrani u knjizi su svi koji, uprkos svemu, u Crnoj Gori, a moram da kažem posebno u Nikšiću, opstaju i ostaju u srpskom jeziku, svjesni da se drugačije ne može biti, a nemati privid da jesi. A njih je, hvala Bogu, dosta koliko god da ih je. Da se samo prisjetimo 27 profesora i 2004. godine, da sa velikim poštovanjem i ljubavlju pomenemo studente srpskog jezika i književnosti u Nikšiću. Čutanje bi, dakle, bilo veliko pristajanje na preveliku laž i neizmjerne falsifikate, jer crnogorski jezik je, kako je rekao Miloš Kovačević, jedinstven svjetski lingvistički fenomen. Nigdje se tako nije zaratilo sa istinom, sa tradicijom, nigdje i nikad i niko sebi nije takav šamar udario kao što je sebi udarila Crna Gora, odričući se sebe, svog jezika, svog pisma, stideći se da bude i ostane lijepa, čestita, časna i istinita. Jer ako srpski jezik nije jezik na kome govori Crna Gora, ako se odriče svog ogledala, najljepšeg pisma srpske ćirilice, to znači da Crna Gora nikad do ove nove nije ni postojala, a onda joj nema puta do ambisa. Ali srpski jezik je stvorio i stvarao Crnu Goru, jedino je on može oživjeti i preporoditi, a da preporoda svakako mora doći. I opet, kao uvijek kada je teško, kako kaže Njegoš, kako nas uči i nedjelja pravoslavlja, neka bude što biti ne može. I kako opet kaže ko drugi nego Njegoš, nada nema pravo ni u koga do u Boga i u svoje ruke. A ovo ako ne zaboravimo Boga, ali ako ne zaboravimo i svoje ruke. I na kraju, za sve one Nikšićane i za sve one koji vole Nikšić, za sve oni koji vole bilo koji grad, na dar jedna priča, odnosno jedan zapis o jednom gradu, jednog Radinka Krulanovića Krula.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, uvaženi profesori, draga Jelice, zadovoljstvo mi je što ću pokušati da i ovo moje večerašnje slovo bude dostojno i bude na putu srpskog jezika. Ovo je samo jedan dio teksta. Portret grada koji voli da se u njega dolazi, ali ne i ostaje. Ima jedan grad. U njemu sve je crno i bijelo. I samo jedna podjela na ljude i neljude. Ima jedan grad sa korzom, što djeluje tako parijski. A sve je ostalo kao iz neke priče. Pokušaj prisjećanja i nemoć da dosanjamo san. Pokušaj da uhvatimo sjenke koje se grčevito otimaju i stiskaju zmiri slipa kojih više nema. Nema ih, jer je materija po čudesnom usudu protjerala duh. Protjerala i čvorke koji su znali dosadno da čeretaju, naročito predveče kad se zgrad sprema da dočeka šetače. Ima jedan tim, pjesnik koji se zavjetovao da će naći moćnu riječ, odgovor, ljubav ili svetu smrt. I tako tražeći nabasao na grad u koji se jedino i može nabasati. Sam i očajan, tako star, a tako mlad. Autom kroz korzo, bez sjaja zvijezda, u grad koji ništa nema do sjetu i osmijeh draga. Ima jedan grad u kojem je jedna gospala od Antigone ukrala hrabrost i sa bedema skinula glavu mučenika da je ne kljuju gavrani, da je umije suzom i ožali dušom djevojačkom, uz ljutnju gospodara što se ne nađe muško da tako nešto učini. Ima jedan grad za koji se kaže da je mrtav, a on i mrtav više je grad nego što su drugi gradovi. Grad koji se diči time što pamti svoja imena, Anderba, Anagastum, Onogošt, jer i Bog se imenom zove, a i Bog je veći od kad je mrtav nego dok je bio živ. Ima jedan grad koji zna da ponese nas i ponese sebe, jer ima strast da nosi i da bude nošen. Ima jedan grad koji je imao pozorišno društvo daleke 1884. godine. Hroničari su zabilježili da su na prvoj predstavi Slobodarki gledaoci jedni drugima sjedili u krilo i da su izvođenje često prekidali povicima bravo, živjeli, a na njihovim licima se vidio neki nepatvoreni zano slobode. Ima jedan grad koji kao da je zarobljen u vitovsku liriku, koji ne zna ni za jednu razonu osim brumovanja, ni za jedan osmijeh da onaj koji možemo slagati, ni za jednu sreću da onu koju možemo glumiti, ni za jedno sunce, a da nam od njega ne bude hladno, ni za jednog bojema osim rita koji negdje u nekoj kafani ispija posljednju paru i na kraju daje svoj kaput za litar župske šljive. Ima jedan grad koji je imao i ova džadu, običnog pijanca, običnih džada, a neobičnog jer je volio poeziju i Platonove dijaloge. I jednog Miliju Gatala koji je u arbanaškim zatvorima vadio svoje zlatne zube da bi pribavljao hranu za zatvorenike. Ima jedan grad gdje se uvijek zove na po jednu, pa na još po jednu, jer smo na dvije noge došli. Ima jedan grad koji ima Raška, koji sprema vrhunski pasulj, uz koji se vrhunski pije, gdje se račun zaokružuje i ruka ti traje dok drugi ne pozove piće. Ima jedan grad koji odaje priznanje samo mrtvima, u Gojkovim ogradicama, preko mutne Gračanice, zaturen bez sjaja i raskoši, sam, pod reflektorima neke druge svjetlosti, Živko, živiji nego što je bio, razbarošeni snem, gledao neko drugo platno, i udara se po glavi kako se ranije nije sjetio da je život film u kojem smo mi samo epizodički veliko scenariste, a nikako obratno. Ima jedan grad koji bi mogao stati u ljepotu osmijeha Ljuba Čupića, samo kad bi se mogao složiti ko je u njemu više volio slobodu. Grad koji ima svoju urbanu legendu, Šobića, koji je jednog jutra kad se probudio prestao da pjeva zbog nestašice ljubavi i sna. Ima jedan grad koji ima župu i svetitelja, ima Stefana Piperskog, za koga kažu da je Krulanović, i ima, kažu, na gubelju neka čudesna svjetlost, koja se tako pojavi s vremena na vrijeme. To se izgleda svetac zažiže u svijeću, da ne bi hodili u tami, nego da bi imali svjetlo života. Grad koji nije na Brežuljcima, ali ima Petrovu glavicu, i na glavici crkvu koju narod zove manastir, malo mu da se zove crkva, i ima svog zaštitnika Svetog Vasilija, koji nije Bog, ali mu se vjeruje više nego Bogu, jer Svetom se Vasiliju mora vjerovati, a Bogu i ne mora. Ima jedan grad koji je počeo da se gubi jer zaboravlja. Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Ko tebe da zaboravi, Rusijo, i tvoje velikomučenike, Careviće i Ktitore Romanove, čudesnog Preobraženskog, koji preobrazi kamen u stup i tvrđa u istine. Dva junaka, Novaka i Stojana, što sa dvije strane mire braću razbrećenu. Klikova i Bogorodicu njegovu, Josipa Sladeja, koji je gradu dao širinu i pogled ka nebu, često jedino uzdanje. I već započete rasprave koji je najljepši hram u zemlji Stradiji, i Dragov kantorski odgovor kako su drugi hramovi i ljepši i bolji, ali Nikšićki jedini uzvišen. Ima jedan grad koji ima svoj Jerusalim, svetu goru, svoju stijenu, svoju svetinju nad svetinjama, ostrog u kamenu i od kamena, mošti koje su svete, koje su tu da bi se u njih i pred njima mogli zaklinjati. Putniče, namjerniče, ponikad zastani, samo zastani, osjetit ćeš i neku divnu tišinu. To se onaj veliki vladika, Hadisava Kosanović, moli za nas, poznat po mnogo čemu, pa i po tome što je prvi ušao u tesenu sobu smrti. Ima jedan grad koji je imao trebeški narod, koji su poput Hazara raselio i nestao. Od njih je ostala samo Trebjesa i priča da su nekad bili narod. I bilo je u gradu mjesto popi sa crkvom Svetog Dimitrija, gdje je stolovao Sveti Vasilije, i tog mjesta više nema, ali ima priča da je bilo. Grad u kojem više nemaš nego imaš, i koji je na taj način razvio i neku posebnu dijalektiku, da nemati je jedino što možemo imati. Grad pun velikih priča, a pričati velike priče jedino zna. Grad koji se voli, ne što se voli, nego što mora da se voli. Ima jedan grad koji voli da se u njega dolazi, ali ne i ostaje. Ima jedan grad koji je možda samo san, kao iz one priče Kineza Čuak Cea, koji je sanjao da je leptir, pa kad se probudio nije znao je li leptir koji je sanjao čovjeka ili čovjek koji je sanjao leptira. Tako i ja ne znam da li je ovo samo sanjam Nikšić ili Nikšić sanja mene. Ima jedan grad kome pišem zato što znam da mi neće odgovoriti, a i ne mora dok mu se ne vratim. Hvala.
Poštovani slušaoci, čuli ste kako je bilo u nedjelju pravoslavlja u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog, gdje je predstavljena knjiga Put srpskog jezika i pisma profesor dr. Jelice Stojanović. Napominjamo da je ova knjiga nedavno objavljena u prestižnoj ediciji Plavog kola Srpske književne zadruge, a ubrzo je i nagrađena priznanjem Vukove zadužbine za nauku 2016. godine.